Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Згадкі да 10-й гадавіны знікнення Юрыя Захаранкі. Развагі пра тое, што прынясе Беларусі ўсходняе партнерства. І погляд на далейшае месца Беларусі ў хакейным свеце. Размова з грамадскім рэдактарам Сергеем Скарабцом, надвор'я, агляд друку і музычная праграма Дмітра Бартосіка. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слово Вячаславу для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Празе адбудзецца саміт еўрапейскага звязу шасці постсавецкіх дзяржаваў, на якім будзе афіцыйна дадзены старт праграме еўразвязу «Усходняе партнерства». Ініцыятыва закліканая вывесці на якасна новы ўзровень дачынення еўразвязу з Арменіяй, Азербайджанам, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, якога доўгі час цураўся Захад, у саміце не будзе ўдзельнічаць. Тым часам Масква крытыкуе еўразвяз, заяўляючы, што ён стварае сферу ўплыву вакол Расіі. Прыкладна 30 чалавек былі паранены ў сутычках паміж прыхільнікамі апазіцыі і паліцыянтамі ў грузінскай сталіцы Тбілісі. Паліцыя выкарыстала дубінкі пры разгоне дэманстрантаў, якія спрабавалі ўзяць штурмам пастарунак. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты, Афганістан і Пакістан эфектыўна ўзаемадзейнічаюць у барацьбе з тэрарызмам. Абама ў Вашынгтоне правёў перамовы з прэзідэнтамі Афганістану Хамідам Карзаем і Пакістану Азіфам Алі Зардары. Бацька зняволенай ў Іране амерыканскай іранскай журналісткі Раксаны Сабыры паведаміў, што ягоная дачка спыніла галадоўку з прычыны пагаршэння здароўя. У мінулым месяцы Раксану Сабыры выраклі на 8 гадоў турмы паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. У Малдове дзясяткі журналістаў пратэставалі ў сераду пад лозунгамі свабоды прэсы і за права свабоднага доступу да інфармацыі. Прыкладна 40 журналістаў сабраліся ля будынку ўраду і патрабавалі адмены цэнзуры. Міжнародны валютны фонд ухваліў адкрыццё для Польшчы крэдытнай лініі на суму болей за 20,5 мільярдаў даляраў на стабілізацыю фінансавай сістэмы. Дзейны кіраўнік МФФ Джон Ліпскі заявіў, што фонд высока ацаніў дзеянні ўладаў Польшчы ў змаганні з эканамічным крызісам.
Ну, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у гэтай гадзіне жывога эфіру. Сёння дэмакратычная грамадскасць правядзе акцыі памяці з нагоды 10-й гадавіны гвалтоўнага знікнення былога міністра ўнутраных спраў Беларусі Юрыя Захаранкі. Ланцугі салідарнасці плануецца правесці ў шэрагу гарадоў Беларусі. Акцыя адбудзецца таксама ў Менску о 18-й гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. У Празе пройдзе саміт кіраўнікоў краінаў еўразвязу і шасці краінаў, запрошаных у праграму «Усходняе партнерства». Прадстаўнікі беларускай дыяспары рыхтуюць дэманстрацыю супраць палітычных рэпрэсіяў у Беларусі. У Цюрыху пройдзе прэзентацыя заявак краінаў, якія прэтэндуюць на месца правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 года. Беларусь падае сваю заяўку ўжо трэці раз і абяцае зрабіць падчас чэмпіянату ўезд у краіну бязвізавым. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Тэмпература паветра ў Менску, Берасці і Горадні плюс 13-15, у Віцебску 15-17, у Гомелі 12-14, у Магілёве 14-16 градусаў цяпла. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, магчымыя і навальніцы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння роўна 10 гадоў з часу гвалтоўнага знікнення былога міністра ўнутраных спраў Беларусі Юрыя Захаранкі. Я нагадаю, што ў 1994 годзе ён прызначаны быў міністрам ўнутраных спраў Беларусі, а ў 95 годзе звольнены з пасады указам прэзідэнта Лукашэнкі. Захаранка далучыўся да апазіцыі і быў абраны ў кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі. Маючы падтрымку і аўтарытэт сярод вайскоўцаў і сілавых структураў, Захаранка быў для прэзідэнта небяспечным праціўнікам. Захаренка быў скрадзены 7 траўня 1999 году, і пра ягоны лёс дагэтуль нічога не вядома. Сям'я Юрыя Захаранкі, жонка, дзве дачкі і ўнукі вось ужо некалькі гадоў жывуць у Нямеччыне, дзе атрымалі палітычны прытулак. Сёння ў мястэчка Васілевічы да маці Юрыя Захаранкі паедуць палітыкі, журналісты, праваабаронцы. Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч перадае.
Сёння сумныя ўгодкі. 10 гадоў таму непадалёк ад сваёй кватэры ў Менску быў скрадзены невядомымі Юрый Захаранка. У той час адзін з лідараў апазіцыі, колішні міністр унутраных спраў, адпраўлены Александрам Лукашэнкам у адстаўку за тое, што аспрэчваў незаконныя загады кіраўніцтва. Справа Юрыя Захаранкі дагэтуль расследуецца, але, як лічаць шмат хто ў Беларусі, яна вядзецца фармальна, толькі каб зменшыць абвінавачанні ўладаў у бяздзеянні. Сёння, як ужо не адзін год, праабаронца Алег Волчак з калегамі, палітыкамі і журналістамі прыедзе да маці Захаранкі Ульяны Рыгораўны ў пасёлак Васілевічы на Гомельшчыне.
Каждый год ждёт, что через год мы привезём хорошие новости, расскажем, может, какую-то действительно уже информацию конкретно привезем, но каждый раз мы приезжаем и говорим, что следствие продолжается, и по окончании следствия нам расскажут все, но следствие пока идет. До 24 июня оно же продлено. В очередной раз.
Сам Олег Волчек перекананы, что виноватая у выкраданні и мачыма знішчэнні Юрыя Захаранкі вышэйшае кіраўніцтва краіны, таму гэтак безвынікова і вядзецца следства. Юрый Захаранка быў сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі. Партыі уваходзіў у яе кіраўніцтва. Сярод іншых палітыкаў да Ульяны Захаранкі сёння выпраўляецца лідар АГП Анатоль Лябедзька. Для яго гэта таксама не першая паездка ў Васілевічы. Пытаюся, з якімі пачуццямі Анатоль наведвае маці Захаранкі.
Гэта ўсё ж такі незвычайны чалавек. Вельмі абаяльная жанчына, вельмі моцная духам жанчына. Канешне, паездкі туды яны цяжкія, непростыя, таму што вот мы прыедзем, я ведаю, што яна скажа, што як і раней, калі уздрыгнуць палавіцы ці скрыпне дзверы, яна адразу будзе адкрытымі вачыма чакаць, што яе Юра зойдзе ў хату. Это азначае, што прайшло столькі гадоў, а чалавек яшчэ не згубіў нейкую надзею і веру. Я думаю, што такую надзею і веру даюць тыя людзі, якія прыязджаюць.
Сёння ж у Менску, Гомелі ды іншых гарадоў Беларусі адбудуцца акцыі напаміны пра Юрыя Захаранку. Грамадскасць працягвае пытацца, дзе Захаранка, што з ім, хто вінаваты.
Дарэчы, учора з трыбуны хакейнай арэны ў Берне за сустрэчы зборных Беларусі і Расіі назіраў былы міністр унутраных спраў, а цяпер старшыня Федэрацыі хакею Беларусі Уладзімір Навумаў. У Швейцарыі Уладзімір Навумаў апынуўся, нягледзячы на кампанію супраціву. Праваабаронцы з Беларусі і Швецыі Алесь Бяляцкі і Марцін Угла звярнуліся да кіраўніцтва Міжнароднай Федэрацыі хакею з заклікам не дапусціць прыезду Навумава ў Берн. Яны зазначалі, што кіраўнік Федэрацыі хакею Беларусі генерал Навумаў падазраецца ў датычнасці да сур'ёзных парушэнняў правоў чалавека і ўваходзіць у лік беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у Еўразвяз і ЗША. Праваабаронцы згадвалі пра магчымую сувязь экс-міністра са знікненнем 4 беларускіх апазіцыянераў, сярод якіх і колішні кіраўнік МУЗ Беларусі Юрый Захаранка. Аднак у выніку да голасу праваабаронцаў ніхто так і не прыслухаўся. Пазней у нашай праграме мы яшчэ вернемся да таго, чаму цяпер тэма расследавання знікненняў адышла ў цень. І да хакею. Заставайцеся з намі.
У былым СССР другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Алег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме, яна пачынаецца о 18 гадзіне. Сёння ў Празе 27 кіраўнікоў дзяржаваў Еўразвязу і 6 постсавецкіх краінаў збяруцца на сустрэчу, на якой будзе абвешчанае ўсходняе партнерства. Гэта амбітная ініцыятыва Еўразвязу, мэта якой далейшыя палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя рэформы паводле мадэлі Еўразвязу, якія павінны спрыяць дабрабыту і стабільнасці ў рэгіёне. Што да персанальнай прысутнасці? Ужо вядома, што ў чэшскую сталіцу не прыедуць прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, брытанскі прэм'ер Гордан Браун і кіраўнік іспанскага ўраду Хасэ Луіс Запатэра. Іспанскі і французскі лідары будуць адсутнічаць з прычыны напружаных адносінаў Парыжу і Мадрыду з усходнеўрапейскімі краінамі-сябрамі звязу. З лідараў краін-партнераў на саміце не будзе беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі і малдоўскага Уладзіміра Вароніна. Як мы ўжо гаварылі, дэлегацыю Беларусі на саміце будзе ўзначальваць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Пра гэты дыпламатычны пасьянс з палітыкамі размаўляў Уладзімір Глот.
Политолог Алексей Король говорит, что, накольки он ведает, отсутность керовника белорусской державы в Празе была одной из умов евразвязу.
И это не выпадковый выник. Я думаю, что на это поуплывала и позиция белорусских демократов, которые не хотели бачить там Александра Лукашенко. И еще одна из причин тому, я думаю, что неоднозначное ставление до присутности Лукашенко в Празе у шерогах самих заходних политиков. І його присутність там могла б адгукнуцца певным скандалам, палітычным скандалам. І думаю, што гэтыя абставіны улічваліся ў тым ліку і беларускім бокам, у тым ліку і самім Лукашэнка, які не можа вытрымаць публічны скандал, калі ў яго адсутнічаюць магчымасці адказаць на гэты скандал у яго манера.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дамсілаў Анатоль Лябецька адзначае.
Да яго маглі не індыферэнтна адносіцца людзі, якія жывуць у Смаргоні ці Будакушалёва, якія заняты надзённа несправамі выжывання падчас крызіса. Але гэта было пытанне вельмі важкім для палітычных эліт. Паездка Лукашэнка ў Прагу азначала некалькі вельмі моцных пасланняў унутры краіны да наменклатуры, што трэба яднацца і што Лукашэнка моцная фігура, і так ён сябе пазіцыянаваў. Гэта азначала, што умацаванне вертыкалі уладнай. Гэта яшчэ больш мацней біла па апанентах улады і на раскол працавала. І, канешне, гэта было б такім меседжам для тых, хто хістаецца, хто не вызначыўся з сваёй пазіцыяй і знаходзіцца паміж апазіцыяй і беларускімі ўладамі. Таму тое, што ён не едзе, гэта ёсць маральная і палітычная перамога. Я б не перабольшаў, але і недаацэньваў бы.
Галіна Сямдзянова, якая ўваходзіць у сойм БНФ, была, як і Александр Лукашэнка, дэпутатам Верховнага Савету 12-го склікання. Але іх шляхі яшчэ тады кардынальна разышліся. Спадарыня Сямдзянова сёння так кажа пра былога калегу.
Ён сам пры тым, што я да яго адмоўна стаўлюся, ён не дурань. Ён таксама разумее, што нават калі яго сапраўды запрасілі, то лепш, каб там для пачатку быў нехта іншы. І вырашыў на разведку паслаць іншага.
Лічыць Галіна Сямдзянова. Дарэчы, на нашым сайце мы праводзім апытанне, звязанае з сённяшняй падзеяй ў Празе. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус заявіў, што калі Александр Лукашэнка прыедзе на саміт усходняга партнерства, ён не падасць яму рукі. Беларускую дэлегацыю на саміце ўзначальвае першы віцэ-прэм'ер ураду Уладзімір Сямашка. Ці пацісне ён руку чэшскаму прэзідэнту? Варыянты адказаў: так, пацісне, не, не пацісне, і Клаус не падасць рукі Сямашку. Пакуль што большасць з вас выбрала першы варыянт адказу: так, пацісне. Так адказалі 60% удзельнікаў апытання. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну, а зараз апытанне праведзенае ў Магілёве. Тамтейшых жыхароў мы пыталіся, ці ведаюць яны, што такое ўсходняе партнерства і чаго яны чакаюць ад гэтай праграмы.
Хорошая вещь, что нас пригласили туда. Не все же время зависит от России. Надо же как-то многовекторную такую политику держать. Сейчас тем более обвал этот кризис. Все сюда входит, и новые рынки сбыта. И более так политический вес Белоруссии придаст.
Это замечательный шаг и полезный шаг для нашего государства. Наши граждане смогут беспрепятственно знакомиться с европейской культурой, продвигать свою белорусскую национальную культуру. Мы живем в промоционной изоляции и не знаем, как различные процессы в Европе.
С кем-то вы самим. Они вижу свою выгоду, чтобы Белоруссия была с Европой. На основе, что и выгодно им, такое было и когда-то и с Украиной. Такую, что там вел такую политику, что и вашим, и нашим, а получилась оранжевая революция.
Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что будет какая-то интеграция. Потому что пока наш президент у власти ничего не будет.
Знаешь, нужно здесь у нас все обустраивать. Не появлюсь в Песке системе. Все свое развивать. Не быть никого зависимым.
В экономическом отношении, может быть, что-то изменится. Более широкий круг товаров мы можем продвигать на Запад. Это увеличение торгового оборота, улучшение какой-то политической обстановки, новые технологии.
Если оптимально оценивать наши возможности, то наша экономика просто-напросто по сравнению с европейской никак не стыкуется. Там, где производство уже налажено, все-таки имеется все свое, чужое, наверное, в большей степени не нужно.
Тут экономика.
Будет экономика, будет и сближение. Продвинется экономика, значит, будет и связи и политические, и остальные, и культурные. Конечно, тут есть определенные смычки, есть отношения России и Беларуси, и я считаю, что отрываться от России нельзя.
Для звичайного обывателя это ничего не даст. Больше колес было бы, как бы зменшили кошты на визы в Европу, как бы больше людей ездило, глядело, можно жить нормально. Эта программа, я думаю, Вольская Ивана будет на урад, а без смены системы, якую застрелялась в Беларуси, как бы ничего не изменится.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. І што да візаў, то паводле папярэдняга пакету прапановаў еўразвязу, калі краіны-партнеры наблізяць сваё заканадаўства да заканадаўства Еўропы і выканаюць некаторыя іншыя ўмовы, то яны атрымаюць зону свабоднага гандлю і бязвізавы рэжым з Еўропай. Ну а зараз выпуск навінаў. Слова Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Празе адбудзецца саміт еўрапейскага звязу шасці постсавецкіх дзяржаваў, на якім будзе афіцыйна дадзены старт праграме еўразвязу «Усходняе партнерства». Беларусь прадстаўляюць першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сімашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Прэзідэнты Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Віктар Ющэнка ў сераду сустрэліся ў Гомелі. Яны абмеркавалі пытанні двухбаковых адносінаў, рэгіянальнай палітыкі, а таксама стасункаў у межах праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». Сёння чацвёрты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Паводле прэсавай службы Маладого фронту, галадоўцы ў Беларусі і па-за межамі краіны бярэ ўдзел 20 чалавек. Сам Мікалай Аўтуховіч таксама працягвае за кратамі сваю галадоўку пратэсту, якую ён распачаў 16 красавіка. Учорашнім вечарам зноў на Кастрычынскую плошчу ў Менску выйшла моладзь з партрэтамі Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Яны патрабуюць вызвалення палітвязню. Сёння ў 10-ю гадавіну знікнення Юр'я Захаранкі ў Менску мае адбыцца ланцуг неабыякавых людзей разам з акцыяй салідарнасці з палітвязнямі. У берасці пікет у звязку з гадавінай знікнення палітыка забаронены. Хакейная зборная Беларусі спыніла дагэтуль упэўненае шэсце на чэмпіянаце свету ў Швайцарыі. У адной чвэрці фіналу беларусы ва ўпартым паядынку саступілі дзейным чэмпіёнам свету расейцам з лікам 3-4. У выніковым спісе беларусы зоймуць як мінімум 8-е месца.
Вы на хвалях Радыё Свабода і мы працягваем тэму саміту Еўразвязу, прысвечанага праграме ўсходняга партнерства. Яе мэты, як мы ўжо адзначалі, ёсць больш цеснае супрацоўніцтва з Еўразвязам з шасцю краінамі на постсавецкай прасторы, а таксама больш цеснай кааперацыі паміж самімі краінамі-партнерамі. Ці стане ўключэнне Беларусі ў гэтую праграму рухавіком дэмакратычных і эканамічных рэформаў у краіне? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Юрасём Чавусавым.
Бліц-аналіз свабоды.
Доўгі час у Еўразвязе дыскутавалі, ці запрашаць ва ўсходняе партнерства Беларусь, маючы надзею, што гэтае абяцанне можа неяк стымуляваць пэўныя перамены ў краіне. Аднак афіцыйны Менск фактычна дамогся безумоўнага запрашэння ў гэтую праграму. Што ж дасць Беларусі ўключэнне ва ўсходняе партнерства, ці будзе гэта некім паваротам у яе гісторыі?
Шмат хто з назіральнікаў, палітыкаў заявляюць, гэта падзея сапраўды гістарычная, што гэта ўключэнне Беларусі ў агульнаеўрапейскую прастору, так бы мовіць, апошні пазл на мапе Еўропы аказаўся закрыты. То есть мазаіка складаецца, а пытанні спецыфічнасці беларускага рэжыма – это пытанні другасныя, якія раней ці пазней у еўрапейскай супольнасці будуць вырашаныя. Але вельмі часта гэтыя заявы занадта аптымістычныя. Правда тым, што каштоўнасць ўсходняга партнерства большого сімвалічная. Рэальна змест праграмы будзе залежаць ад палітычнай волі краінаў-удзельнікаў, краінаў-партнераў і ў прыватнасці беларускага кіраўніцтва. Нагадаю, што удзел Беларусі ў такой арганізацыі, як АБСЕ, не прыносіць некіх істотных зменаў, напрыклад, на сферах выбарчага заканадаўства. Беларускі бок супрацоўнічае па працэдуры, але не змяняе сваёй сутнасці. Так што і называць гэта сапраўды нейкім геапалітычным пераваротам не выпадае. мае, гэта шанец таго, што паступова некія працэсы ў Беларусі могуць пайсці, але шмат што тут залежыць ад іншых фактараў, ад пазіцыі Расіі, ад эканамічнага стану і гэтак далей.
У інтерв'ю агенству Рейтер Лукашенко неяк заўважыў, маўляў, стасункі з Еўразвязам не атрымалі незваротнага характару ў сэнсе паляпшэння. Таму ўзнікае пытанне, ці не зарана казаць, што кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад плянаў стварэння саюзнай дзяржавы з Расіяй. Як удзел у праграме Еўразвязу будзе ўплываць на гэтым напрамку, спадар Юрась?
Будаўніцтва саюзнай дзяржавы фактычна замарожана. Беларускі бок хоча пабачыць ва ўсходнім партнерстве просто яшчэ адзін такі інтэграцыйны варыянт супрацоўніцтва, але не больш таго. То бок яшчэ адна саюзная дзяржава. Гэта атрымання першай чаргу фінансавых, эканамічных прэферэнцыяў, але не палітычнае падпарадкаванне альбо змяненне ўласнага стылю кіравання. Зусім не выключана суіснаванне Беларусі, якая сябруе з Еўразвязам, суіснаванне яе з саюзнай дзяржавай і разгорнутым шырокім вайсковым супрацоўніцтвам Расіі. Гэта не ёсць рэчы альтэрнатыўныя, іх можна сумяшчаць, я думаю, што беларускі бок на гэта разлічвае. Што датычыцца незваротнасці гэтага беларуска-еўрапейскага дыялогу, то у дадзеным выпадку беларускі прэзідэнт шчыра адзначыў, што супрацоўніцтва будзе весціся толькі па тых напрамках і ў тых межах, наколькі яно цікава для сённяшняга беларускага кіраўніцтва. Калі ж у святле будучых падзеяў, я маю на ўвазе прэзідэнцкія выбары, з еўрапейскага боку будуць гучаць больш жорсткія патрабаванні адносна палітычнага клімату ў краіне, то гэты працэс беларуска-еўрапейскага дыялогу можа быць цалкам згорнуты.
Еўразвяз фактычна дамогся свайго да ўсходняга партнерства далучаная Беларусь, але на ўстаноўчы саміт едуць ад беларускага боку першы віцэ-прэм'ер і міністр замежных справаў. Таксама ў гэтыя дні ў Празе прысутнічаюць тыя, каго Лукашэнка назваў ворагамі народу. Дык ці прайграў Лукашэнка ад таго, што быў адлучаны ад саміту?
Пытанне персанальнага складу беларускай дэлегацыі было пераацэнена. Пражскі саміт пройдзе. Распачнецца праца механізмаў, якія запланаваныя ў ўсходнім партнерстве. Мы бачым, што верхушка палітычная гэтага механізму даволі невялікая. Асноўная ва ўсходнім партнерстве гэта тэхнічнае супрацоўніцтва па такіх сферах, як энергетыка, далучэнне да сістэмы свабоднага гандлю, эканамічныя прэферэнцыі. Гэта ўсё тое, што цікавіць беларускі бок. І, у прынцыпе, вось гэтым палітычным фасадам усходняга партнерства беларускі бок мог бы і пренебречь, маючы на увазе атрымання выгодаў ад вось гэтага тэхнічнага накірунку супрацоўніцтва. З іншага боку, персанальна для Александра Горовича гэта, канешне, мела пэўнае значэнне, што патрапіць за адзін стол з прадстаўнікамі цывілізаваных еўрапейскіх краінаў азначала б, што ён больш ужо не апошні дыктатар Еўропы. А як бачым, даволі элегантна еўрапейскія чыноўнікі, палітыкі гэтую праблему вырашылі. Вось адбыўся такі размен, візіт у Ватыкан, вячэра з Берлусконі, у абмен на тое, што Александр Горович Прагу не наведаў, але і не абвесціў аб нежаданні ўдзельнічаць ва праграме «Усходняе партнерства». Тут усе бакі выйгралі.
Бліц-аналіз «Свабода».
Што прынясе Беларусі ўсходняе партнерства, вычулі меркаванні палітоліга Юрася Чавусава. Ну, а як будзе выглядаць сённяшні дзень саміту ў Празе, пра гэта ў нашым вечаровым эфіры, а таксама на сайце свабода.орг.
Пятьдесят гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета. 7:24 гэта жывы ранішні эфір Радыё Свабода. І зараз Зміцер Бартосік працягвае музычныя сустрэчы са спеваком Пітам Паўлавым.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні непаўторнага Піта Паўлава. Слова «непаўторны» я кажу без усялякай іроніі, Бо паспрабуйце самі сыграць на гітары так, як гэта робіць ён. І свайго майстэрства наш герой дасягнуў не ў музычных школах і кансерваторыях. У Менску ў сярэдзіне 80-х гадоў мінулага стагоддзя была іншая славутая кансерваторыя. Называлася яна «Кафе Сузор'я».
Калі хто ведаў у той час у кафе Сузор'я ладзіліся першыя рокавыя канцэрты, адтуль паходзяць выраслі ўсе нашыя рок-музыкі першай хвалі. Магу пералічыць, это был там і Растопчын, і Серж Ведмець, і Лёні Верэніч. Шмат хто з іх ужо ў Штатах. Вось, і гэта кафе Сузор'я, яно было такім рассаднікам ці распаўсюднікам рок-музыкі. То бок там ладзіліся жывыя канцэрты. Гэта была моцная такая гітарная традыцыя. Тады ў Савецкім Саюзе яна не мела прэцэдэнта. То бок рокавая гітарная школа менская, яна была проста па-за канкурэнцыяй. У нас былі сапраўды самыя лепшыя рокавыя гітарысты. Зараз, на жаль, так сказаць нельга пра беларускіх гітарыстаў. Я думаю, менавіта таму, што няма ось такой кропкі абмена, канкурэнцыі, магчымасці параўнацца. Я супраць розных конкурсаў і гэтак далей, калі мераюць творчыя дасягненні, але ў жывым джэме, калі ацэньваюць слухачы, гэта вельмі добрая матывацыя. І для маладых гітарыстаў часамі можа быць рашучым. От, і калі ён убачыць такую дуэль двух гітарыстаў добрых, гэта можа назаўжды змяніць ягоны падыход і можа зрабіцца штуршком да пачатка кар'еры. На жаль, зараз у нас выглядае рок-сцэна крышку па-іншаму. На жаль, мы адарваныя ад такой натуральнай традыцыі. Таму што для натуральнай традыцыі патрэбны проста звычайныя кропкі, дзе маладыя рок-гурты будуць граць, а іхныя прыхільнікі будуць прыходзіць, піць каву ці піва, напрыклад, слухаць, фанацець і гэтак далей.
Так шчыльна, нават бачна наскрозь, ад сэрца да сэрца наўпрост. Заўсёды ведай, кім мы ёсць, вось адзіная мэта. Кресліць мой власны шлях, перад прышласці ліпучы страх, водгук слова ў тваіх вачах, вось адзіная мэта. Крок за кроком, след у след, зразумела як альфабет. Адчыні сваё сэрца ў свет, вось адзіная мэта. Не зважай, што яны кажуць, не зважай, што яны робяць, толькі гэта. Yeah!
Піт Паулаў на свабодзе. У Менску на чарзе выпуск міжнародных навінаў, і я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Празе адбудзецца саміт еўрапейскага звязу шасці постсавецкіх дзяржаваў, на якім будзе афіцыйна дадзены старт праграме еўразвязу «Усходняе партнерства». Ініцыятыва закліканая вывесці на якасна новы ўзровень дачыненні еўразвязу з Арменіяй, Азербайджанам, Беларусцю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Прэзідэнт Беларусі, якога доўгі час цураўся Захад, у саміце не будзе ўдзельнічаць. Масква тым часам заяўляе, што еўразвяз стварае сферу ўплыву вакол Расіі. Прыкладна 30 чалавек былі паранены ў сутычках паміж прыхільнікамі апазіцыі і паліцыянтамі ў грузінскай сталіцы Тбілісі. Паліцыя выкарыстала дубінкі пры разгоне дэманстрантаў, якія спрабавалі ўзяць штурмам пастарунак. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты, Афганістан і Пакістан эфектыўна ўзаемадзейнічаюць у барацьбе з тэрарызмам. Абама ў Вашынгтоне правёў перамовы з прэзідэнтамі Афганістану Хамідам Карзаем і Пакістану Азіфам Алі Зардары. Бацька зняволенай у ранняй амерыканскай іранскай журналісткі Раксаны Сабыры паведаміў, што ягоная дачка спыніла галадоўку з прычыны пагаршэння здароўя. У мінулым месяцы Раксану Сабыры выраклі на 8 гадоў турмы паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Паўночна-ўсходні штат Мэйн стаў пятым у ЗША штатам, дзе легалізуюцца аднаполыя шлюбы. Адпаведны законапраект падпісаў губернатар штату. Аднаполыя шлюбы таксама дазволеныя ў штатах Канектикут, Масачусетс, Вермона і Айова. Экіпаж самалёта «Франкфурт-Сеул» авіакампаніі «Люфтганза» адмовіўся ўзяць на борт з прычыны бяспекі міністра ўнутраных справаў Украіны Юрія Луценку і ягона 19-гадовага сына, таму што яны былі п'янымі. У выніку украінцы паляцелі пазней. Украінскае міністэрства ўнутраных справаў адмаўляе факт, што Луценка быў п'яным.
Так, гэта былі навіны, і зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у гэтай гадзіне жывога эфіру. Сёння дэмакратычная грамадскасць правядзе акцыі памяці з нагоды 10-й гадавіны гвалтоўнага знікнення былога міністра ўнутраных справ Беларусі Юрыя Захаранкі. Ланцугі салідарнасці плануецца правесці ў шэрагу гарадоў Беларусі. Акцыя адбудзецца таксама ў Менску, а 18-й гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. У Празе пройдзе саміт кіраўнікоў краінаў еўразвязу і шасці краінаў, запрошаных у праграму «Усходняе партнерства». Прадстаўнікі беларускай дыяспары рыхтуюць дэманстрацыю супраць палітычных рэпрэсій у Беларусі. У Цюрыху пройдзе прэзентацыя заявак краінаў, якія прэтэндуюць на месца правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году. Беларусь падае сваю заявку ўжо трэці раз і абяцае зрабіць падчас чэмпіянату уезд у краіну бязвізавым. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, на ўсходзе магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ў Менску, Берасці і Горадні плюс 13-15, у Віцебску 15-17, у Гомелі 12-14 і ў Магілёве 14-16 градусаў цяпла. Сёння 10 гадоў ад знікнення былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі. Яго выкраданне дагэтуль не расследаванае. Назіральнікі адзначаюць, што не толькі афіцыйнае следства спусціла гэтую справу на тармазах. Усё радзей тэма зніклых падымаецца сярод беларускай апазіцыі ды ў палітычных колах Еўропы. Чаму? Праблему вывучаў наш карэспандэнт Алег Грузілович.
10 гадоў таму мала хто з простых людзей верыў, што да знікнення былога міністра ўнутраных спраў датычная ўлада. Толькі апазіцыя адзін голас заяўляла, Юрыя Захаранку скралі і знішчылі на замову вышэйшага кіраўніцтва. Праз 10 гадоў мала хто сумняецца, што экс-міністра больш жывым ніколі не ўбачыць. А вось стаўленне апазіцыі да гэтай справы зараз неаднароднае. Адны працягваюць ладзіць акцыі на паміну, другія не рызыкуюць нагадваць пра лёс Захаранкі, Ганчара, Красоўскага, Дызавацкага. Чаму? Намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Віктор Івашкевіч даводзіць словам і справай, што БНФ ад праблемы палітычных знікненняў не адмовіўся.
БНФ будзе прымаць 7 травня узяла акцію об'єднаних демократичних сил, яка присвячена даті зникнення Захаренка, яка так і не розслідувана. Русский народный фронт лічить, що це чорна пляма, в якої режим і конкретно Олександр Лукашенко не отмився.
Поводле Віктора Івашкевича, проблема зниклих кончатково вирішиться тільки після свободних виборів, бо вольно обраные депутати обов'язково підіймуть це питання і доведуть розслідування до кінця. Тому комісія Макія і відмовилася обмірковувати проблему виборів, каже господар Івашкевич, згадуючи громадсько-консультаційну раду, створену недавно при адміністрації президента. Нагадаю, у гэты орган уваходзяць і некалькі апазіцыянераў. Віктор Івашкевіч не толькі на іх ускладае адказнасць за тое, што тэма зніклых больш не закранаецца ў перамовах з беларускімі ўладамі.
Гаспадар Міленкевіч, якого Лукашэнка ўжо хваліць за канструктыўнасць, які не падымае гэтай тэмы, які заяўляе, што не ўсё плоха пры дыктатуры.
Жонка зніклага ў верасні 1999 году Віктара Ганчара Зінаіда даўно б'е ў званы. Прадстаўнікі замежжа кінулі тэму зніклых як неперспектыўную.
Менялись послы, которые, в принципе, не были знакомы с похищенными. Им уже это как-то, мне кажется, неинтересно даже. И то, что семьи страдают, родственники находятся в таком положении непонятном. Естественно, раз никто не требует, то власть-то пальцем не пошевелит в раскрытии.
Праворонц Олег Волчак, разумея рационализм европейцев, але не лишить, что соступки приведут до поспеху.
Естественно, Сталин с Лукашенко расследует дела, но он станет, как всегда, скажет, вмешайтесь, и будут обостряться отношения. Но, на мой взгляд, это неправильно, и на первом месте сейчас должна стоять эта тема. Тем более, она уже прошла во многих международных резолюциях.
Нагадаем, несколько годов тому парламентская ассамблея Рады Европы приняла адмысловую резолюцию на подставе справоздачи депутата Пургуридеса, який доследовал дотычность белорусского керавництва до справ зниклых. У документе означалось, что белорусские влады ничего не робят, каб расследовать гэтые справы. У вынику Евразвяз увел супраць белорусского режима санкции, сирот яких была забаронена уезд у Европу шэрагу кіраўнікоў Беларуси. У конце 2008 года санкции были часово замороженные. Як заявляют кіраўнікі аб'яднаных демократичных сил, найперш проблему зниклых трэба вырашаць у Беларуси праз змену політичного режиму. Что до доказаў вины тих, кто стоит за зникненнями, яны знойдуцца, перакананая журналистка Марина Коктыш. Днями Марина гутарла с генералом милиции отставцы Миколаем Лопатиком, автором ведомого рапорта Владимиру Наумову про дотычность до выкрадання Юрия Захаранки таких особов, як Шейман, Павлюченко, Сиваков. Размовлять на гэту тему генерал Лопатик адмаўляецца, але ці назаўжды.
Чаму сёння маўчаць тыя людзі, якія могуць дзяліцца інфармацыяй? Ну, пэўна, яны апасаюцца за сваё жыццё, пэўна, апасаюцца нейкіх правакацый, нешта можа здарыцца з іх блізкімі, іх роднымі. Напрыклад, былы генеральны пракурор Олег Бажэлка, ён дагэтуль шарахаецца журналістаў, ён світаецца, але таксама не жадае размаўляць на гэтыя тэмы. Таксама чакае, відаць, такога часу, калі адчуе, што можна расказваць. Калі надыдзе гэты час, я не ведаю, але я ўпэўнена, што гэта здарыцца.
Такую ўпэўненасць выказала журналістка «Народнай волі» Марына Коктыш. А грамадскі рэдактар «Тыдня» на «Свабодзе» Сергей Скрабец кажа, што пойдзе на акцыю памяці Юрыя Захаранкі, якая запланаваная сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. А зараз у сваім маналёгу Сергей Скрабец разважае пра ўнутраную стратэгію еўрапейскіх сілаў Беларусі.
Я думаю, за 15 гадоў нават дзіця уцяміла демократычных пераўтварэнняў у нашай краіне пры Лукашэнка не будзе. Сотні тысяч людзей былі вымушаны эміграваць з Беларусі на пошуках лепшага жыцця. Сусветны крызіс, які сёння толькі пачаў праяўляцца ў нас, застанецца тут назаўсёды, калі не адбудуцца перамены. Таму трэба ратаваць краіну ад лукашызму. Любыя перамовы з рэжымам могуць прывесці да знішчэння Беларусі як дзяржавы. Наша задача ў тым, каб аб'яднаныя дэмакратычныя сілы на сваім бліжэйшым кангрэсе вызначыліся стратэгіяй і адзіным кандыдатам. Демократичные силы не устанут усталевать в Украине демократию в прямом сутыкнении с режимом, который использует против их всю мощь державной машины. Их задача – рыхтовать глебу для демократичных переменов, укореняющих в громадстве переконание о жизненной необходимости таких переменов и делегитимирующий режим в очах большинства, даже в очах людей, что складывают державный механизм. Ранее и позднее эта работа даст плен. Ожидание переменов выявит себе. Максимум это будут социальные процессы, раптовная проява массовой незадовольности черговыми фиктивными выборами. Максима, это будут пираджальные деяния изнутри режиму и звонку. Реальный шанс для перемоги и демократии дают ближайшие президентские выборы, которые, на мой взгляд, отбудутся на проконце наступного года. Европейские силы Беларуси повинны имкнуться до вылучения на этих выборах одного кандидата в президенту. Такий кандидат повинен задовольнять наступным потребованиям. презентовать громадство Европейскую платформу важным складальником, якой повинна быть задача интеграции Беларуси в ЕС. Быть здольным отримать підтримку більшості виборщиків, бути здольним, незважаючи на небезпеку, оборонити свою перемогу в умовах масової сфальсифікації. Тобто, на самій справі бути здольним ахвірувати своїм життям в ділі победи в наступних виборах. Свобода не приходить сама, її можна тільки вирвати з рук тих, хто хоче панувати над нами. Сьогодні 10 років, як зник Юрій Захаренко. 18 годин АГП пропонує акцію на площі. Я так само там буду. В Україні залишилися люди, які способны ахвірувати життям, які способны боротися з цією нелегітимною владою. Красовський, Захаренко, Гончар, Завадський – это все ахвяри режиму. І ми ведаем, хто повинен у їх забойстві. І лічим, що суд над цим забойцем повинен відбитися у ближайший час.
Головний редактор «Свободи» – ви!
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Сергій Скрабец. 7.41 у Менску выслухаеце Радыё «Свабода». Сёння ў штаб-кватэры Міжнароднай федэрацыі хакею ў Цюрыху пройдзе генеральная прэзентацыя заявак краінаў-кандыдатаў на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 году. Ад 5 першапачатковых прэтэндэнтаў засталіся 4 – Беларусь, Вугоршчына, Латвія і Украіна. Чэхія вырашыла сканцэнтравацца на заяўкі на заяўцы 2015 году. Канчатковае рашэнне адносна краіны-гаспадыні сусветнага першынства будзе агучанае 8 ці 9 траўня падчас штогадовага кангрэсу Міжнароднай федэрацыі хакею ў Берне. Беларусь на форуме будзе прадстаўляць экс-міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў. Расказвае Ігар Карней.
Беларусь ўжо трэці раз дамагаецца права прыняць чэмпіянат свету ў хакеі. На папярэдніх этапах беларусаў паслядоўна апярэдзілі Нямецчына і Швецыя. Трэцяя спроба, на думку кіраўніцтва Федэрацыі хакею Беларусі, мусіць стаць удалай. Аднак галоўны рэдактар спартовай газеты «Прэсбол» Уладзімір Беражкоў, які працяглы час адпрацаваў на пасадзе віцэ-прэзідэнта хакейнай федэрацыі, кажа, што ў дадзеным выпадку рабіць аптымістычныя прагнозы не выпадае.
8 лет ездзіў на эти кангрэсы, знаю специфіку этой публікі, знаю, як она галасуе. Те могуць паабещаць, да, мы за тебя прагаласуем, а на самом деле делаць всё наоборот. Галасаванне тайна, даже не сможаш узнаць, хто на самом деле тебя вычеркнул. По предложеным условиям Беларусь предпочтительнее всех стран. Может быть, мы можем сравниться с Латвией в этом плане, но Латвия уже проводила чемпионат мира. Логичнее было бы дать шанс Беларуси.
Гарантии забеспечения международного клясу спаборництва давались спартовым функционерам нават на урадовом узроуне. Месяц тому Менск наведал президент Международной федерации хоккею Рене Фазель. Яго прыняў асабіста прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Старшыня Савету міністраў заявіў, што спартовы комплекс «Мінск-арэна», які маюцца канчаткова дабудаваць да 7 лістапада 2009 году, можа прыняць блізу 17 тысяч гледачоў. А гэта істотна больш, чым аналагічныя магчымасці краінаў-канкурэнтаў. Месяцам раней Менск наведаў старшыня заявачнага камітэту Міжнароднай федэрацыі хакею Эрнест Альянджыч. Тады ўпершыню было абвешчана, што летам 2009 году пачнецца рэалізацыя праекту на ўзвядзенне чарговага лядовага палацу ў менскім мікрараёне Чыжоўка. Знешне гэта дакладная копія 7-тысячнай арэны ў Бабруйску. Толькі змяшчаць яна будзе на 1500 гледачоў больш. Усяго ж у Беларусі маецца збудаваць яшчэ блізу 30 хакейных пляцовак. Сёння ў Швейцарыі агітаваць за Беларусь будзе асабіста старшыня Федэрацыі хакею ў нядаўнім мінулым міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў. Гэта пацвердзіў галоўны рэдактар «Прэсбола» Уладзімір Беражкоў. Пры гэтым спадар Беражкоў адзначыў, што Навумаў ужо зрабіў некалькі нечаканых заяваў.
Там очень важный момент, сделан заявление о том, что Беларусь на время чемпионата мира сделает безвизовый въезд. То есть граждане любых государств на 2 недели смогут приехать в Беларусь без визы. Достаточно смелое и радикальное заявление, оно может сыграть за хоккей, так скажем.
При этом Владимир Навумов спадзяецца, на проведении чемпионату свету Менск может заработать приблизно 50 миллионов доляров. Еще на несколько миллионов разбогатее Федерация хоккея Беларуси. Засталася только дробязь – выиграть у конкурентов. Голосование по краинах-кандидатах отбудется 8 травня. Вынікі выбараў будуць агучаныя альбо ў той жа дзень, альбо на заўтра 9 траўня.
Ну і як ведають наші слухачі, удзел беларускай каманды ў сёлетнім чэмпіянаце свету хакею ўжо завяршыўся. Ва ўчорашнім матчы беларусам давялося змагацца з наймацнейшым супернікам, якога, як прызнаваліся тутэйшыя каментатары, пазбягалі і чэхі. І пасля навінаў мы працягнем размову з Ігарам Карнеем пра ўражанні і вынікі ад гульні беларусаў у сёлетнім чэмпіянаце.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Празе адбудзецца саміт еўрапейскага звязу шасці постсавецкіх дзяржаў, на якім будзе афіцыйна дадзены старт праграме еўразвязу «Усходняе партнерства». Беларусь прадстаўляюць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Прэзідэнты Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Віктар Ющэнка ў сераду сустрэліся ў Гомелі. Яны абмеркавалі пытанні двухбаковых адносінаў, рэгіянальнай палітыкі, а таксама стасункаў у межах праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». Сёння чацвёрты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юргім Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Паводле прэсавай службы Маладога фронту, галадоўцы ў Беларусі і па-за межамі краіны бярэ ўдзел 20 чалавек. Сам Мікалай Аўтуховіч таксама працягвае за кратамі сваю галадоўку пратэсту, якую ён распачаў 16 красавіка. Учорашнім вечарам зноў на Кастрычынскую плошчу ў Менску выйшла моладзь з партрэтамі Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Яны патрабуюць вызвалення палітвязню. Сёння ў 10-ю гадавіну знікнення Юрія Захаранкі ў Менску мае адбыцца ланцуг неабыякавых людзей разам з акцыяй салідарнасці з палітвязнямі. У берасці пікет у звязку з гадавінай знікнення палітыка забаронены. Хакейная зборная Беларусі спыніла дагэтуль упэўненае шэсце на чэмпіянаце свету ў Швайцарыі. У адной чвэрці фіналу беларусы ва ўпартым паядынку саступілі дзейным чэмпіёнам свету, расейцам, з лікам 3-4. У выніковым спісе беларусы зоймуць як мінімум 8-е месца.
Ну, а з намі на сувязі застаецца Ігар Карней, і мы працягваем абмяркоўваць спартовую тэму. Такім чынам, Ігар, беларуская хакейная каманда прайграла ўчора расійскай з лікам 3-4. Ігар, ці можна лічыць гэта салідным вынікам з увагі на тое, як матч праходзіў, ды і на тое, што расійцы гэта дзейныя чэмпіёны свету?
Сапраўды, як уже сказал Вячеслав Ракіцкий, хакейная сборная Беларуси спынила досыць упэўненае шэсце на чэмпіянаце свету. Лік 3-4, натуральна, адлюстроўвае хаду матчу, і пры такім раскладзе, ось пры той гульні, якую паказваюць учора беларусы, лік мог быць і 4-3, але на карысць ўжо беларусаў. Ну, увогуле гульня атрымалася, трэба сказаць, што нашмат спакайнейшая, чым нават у групавой стадыі, без высокіх хуткасцяў, без сілавой барацьбы, што натуральна было і аб'ектыўна было на руку беларусам. Зрэшты, такую акуратнасць можна і зразумець, бо за лішнія эмоцыі маглі заслужыць дрэнную службу. На кон быў пастаўлены ўсё-такі далейшы ўдзел у чэмпіянаце свету. Коротка нагадаю, напэўна, што ў першым перыядзе вароты супернікі так і не распячаталі, а вось у другім колькасць галоў была, ну, проста феерычная, 6 шайбаў закінута за 20 хвілінаў. Спачатку выдаленнем расійскага гульца скарыстаўся Константин Кальцоў 1-0. Праз некалькі хвілінаў супернікі раўнавагу аднавілі, а за 5 хвілінаў да заканчэння перыяду адзначыўся Олег Антоненка. Ну, аднак лік 2-1 трымаўся нядоўга, і цягам 5 секундаў каманда Вячаслава Быкова не толькі лік зраўняла, але і выйшла наперад. І толькі за паўхвіліны да заканчэння другога перыяду Руслан Салей зноў вярнуў матчу ранейшую інтрыгу. У заключнай траціне матчу гледачы пабачылі толькі адну шайбу, і да расчаравання беларускіх заўзятараў яна аказалася ў варотах беларускай зборнай. Агульны лік, як вы ўжо сказалі, 4-3 на карысць зборнай Расіі, якая гуляла супраць беларусаў у рандзе чэмпіёнаў свету. Ну, а між тым, сам па сабе статус вырашальнае значэнне не меў, і гульня магла скончыцца на карысць любога суперніка. Прынамсі, беларусы на чэмпіянаце свету учора паказалі сваю лепшую гульню. Гэта, калі вось пачытаць нават меркаванні заўзятараў, зараз у інтэрнэце іх мноства, гэта ўсё-такі ці не лепшая гульня была беларусаў на чэмпіянаце свету. Гэта меркаванне заўзятараў такое абагульненае. Алена?
Ігар, ну і апошняе пытанне, на якой выніковай пазіцыі можа быць зборная Беларусі?
Увогуле, напярэдадні чэмпіянату свету Федэрацыя хакею Беларусі ставіла перад зборнай задачу заняць месца не ніжэй за 7-е.
Покуль Беларусь гарантавана ў восьмёрцы мацнейшых, а далейшы расклад шмат у чым залежыць ад супернікаў. У прыватнасці, што здолеюць супрацьпаставіць канадцам латышы, якія, як і беларусы, выйшлі ў чвэрцьфінал з чацвёртага месца, і учора нечакана прайгралі амерыканцам фіны, а з улікам асабістай сустрэчы на папярэднім этапе паміж Беларусію і Фінляндыяй, нагадаю, што беларусы тады выйгралі, перавага ў выніковым табелі мусіць быць ўсё-такі ў беларусаў. Ну, прынамсі, выканаць задачу мінімум хакеістам зборнай Беларусі па сілах, заняць сёмае, а можа нават і шостае месца. Ну, а з іншага боку, па выліках сёлетняга чэмпіянату зборная Беларусі можа ўвайсці ў гісторыю хакею ўсяго як за самы хуткі гол за ўвесь час правядзення чэмпіянатаў. У матчы з той жа Фінляндыяй Сергей Дзямагін закінуў шайбу ўжо на 5-й секундзе сустрэчы. Так што таксама рэкорд. Алена?
Дзякуй, на сувязі з намі быў наш хакейны заўзятар Ігар Карней. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабодай.
Нарабіў як воўк у маркунях. Ёсць такая прымаўка на астравецчыне. Заінтрыгаваны, што ж нарабіў у той вёсцы воўк, дзякуючы чаму назва вёскі назаўжды застанецца ў памяці народнай, я выправіўся ў маркуні, дзе пачуў шмат чаго цікавага. Пра маркуні астравецкага раёну слухайце перадачу ў серыі «Падарожжы свабоды».
Ну, а я дадам, што гэтая праграма прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Зараз Ягор Маёрчык прадставіць аўтараў і публікацыі ў свежых нумарах незалежнага друку.
Рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбатун на гэтым тыдні адзначаны дыпломам Беларускай асацыяцыі журналістаў за поспехі ў асвятленні гістарычнай тэматыкі. У свежым нумары выдання таксама прысутнічае беларуская гісторыя. Спадар Скарбатун піша пра вядомага беларускага адраджэнца Язэпа Малецкага. Журналіст распавядае слухачам «Свабоды», што падштурхнула яго звярнуцца да лёсу гэтага чалавека.
Шмат тых людзей, якія цікавяцца тэмай змагання за незалежнасць Беларусі, ведаюць такое імя Язэпа Малецкага, які напісаў кнігу «Пад знакам пагоні». Ну і вось недаўна я завітаў у мястэчка Друя. Тут знаходзіцца колішні кляштар айцоў Марыянаў, выхаванцам якога і быў гэтат Язэп Малецкі, доктар медыцыны. Прыцягнула ўвагу мемарыяльная шыльда, якая вісіць унутры касцёла. Там напісана: «Касцёла ў Друі ахвяравала звон Аліна Малецкая з Аўстраліі ў памяць любімага мужа доктара Юзефа Малецкага, выхаванца айцоў Марыянаў».
Газета «Бабруйскі кур'ер» выходзіць раз на тыдзень. І гэтым разам рэдакцыя захавала сваю традыцыю. У кожным нумары абавязкова друкаваць вынікі апытання жыхароў гораду. Супрацоўнік «Бабруйскага кур'еру» Віктар Качан распавядае.
Апытвалі бабрышан, якое самае іх любімае вясеннее свята. Думкі падзяліліся. Значная частка сказалі, што 8 сакавіка, бо ім падабаецца быць любімай, жаданай, калі мужчыны ў гэты дзень вельмі шмат увагі вось выдзяляюць. Былі такія думкі, што Вялікдзень, бо ў гэты дзень людзі успамінаюць аб тым, што ім даў Хрыстос, падараваў ім надзею ў будучае, веру ў будучае. Ну і яшчэ думка такая была, што дзень перамогі таксама, што это вельмі знаменальнае свята. Ёсць нагода ўспомніць аб перамогі нашага народа. Дарэчы, вось у сувязі з гэтым, у гэтага чалавека, які гэта ўспомніў, узніклі такія пытанні, ці змагло б наша пакаленне зараз таксама змагацца за перамогу.
З якімі праблемамі жыхары невялікіх гарадоў звяртаюцца да мясцовых уладаў? Корреспондент слуцкай газеты «Інфакур'ер» Алесь Дастанка распавядае.
По информации выконкама, за первый квартал этого года все структурные подразделения выконкама поступило 21 зворот. И наибольше звертались по питаниям коммунального и дорожной господарки 71 зворот. Полепшение жилевых умов там 48, вокруг менее разные другие.
Ну а зараз про новый проект «Радио Свобода».
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василия Быкова абавязкова.
Ну, мітинг Куропатов, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
створим географію свободи разом.
Ну, а я так само додам, что круглые сутки у Менску працует телефон-аутоотказник для связи с нашими слухачами. Ягоны номер 266-39-52. Зараз некалькі апошніх телефонаванняў.
Почали бесперминовую голодовку в солидарности с арештованными волковыскими предпринимальниками, ведущие борьбиты Белоруссии. Великий вам дякую за это, побожанное. Подтримка обовязкова допомогуча волковыским полезневоленным выстоять в неровной борьбе с участными темрашалами. Вас слухач.
Великую добрую справу робить белорусская радио «Свобода», что огучивая борьбу белорусской молоди с тираничным режимом за волю и демократию. Александр Галин.
На конт саммита у Празе 27 країн, які в розв'язі, будуть тримати свою одну думку у Празі. А тримати від Росії газ без перешкод. А коли в розв'яз диктатуру Лукашенко підтримає, батько білорусов впевнен, свої надросійські погляди поміняє.
Євросоюз помогает не столько Лукашенко, сколько России содержать его, так как во время кризиса России, мягко говоря, сложно держать Лукашенко на полном довольствии. Все это говорит о том, что Лукашенко не является хозяином положения.
Лукашенко боится ехать в Прагу, бо его там хлусня не пройде. Засыпется, як бедный студент. И будет ему вельми соромно. Кто ж он? И он будет отморозок сирот цивилизации.
Это были звонки на свободу. Дякую вам за удел у нашей программе. И еще информация про голодовку солидарности, на проведение якой активно отгукаются наши слухачи. До этой голодовки у подтримку зняволенных Миколая Аутуховича и его поплечников долучился Олег Халкаев, былый керовник СИЗА у Менску, так званой Володарки, где голодая зараз Аутухович. Полковник милиции Алкаев по политичных мотивах покинул Беларусь и живе зараз у Нямеччине. Недавно ён выдаў кнігу «Расстрэльная каманда», дзе прыадкрыў тайны беларускай турмы і падаў свае версіі палітычных знікненняў у краіне. Раней Алкаев і ягоны сын Вячаслаў далучаліся да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна. Паводле прэс-службы маладога фронту, усяго ў галадоўцы «Солідарнасці» бяруць удзел ужо больш як 20 чалавек. Ну а зараз на чарзе форум «Свободы». З меркаваннями наведников сайту «Свобода.орг» вас познайомяць Ольга Караткевич и Алексей Знаткевич.
У Гомелі адбылася сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Напярэдадні на нашым сайце палітолаг Дзяніс Мільянцоў выказаў меркаванне, што ў перспектыве Беларусь можа далучыцца да энергетычных праектаў з удзелам Украіны, у тым ліку да прадуктаправоду «Адэса-Броды». Наш сталы наведнік пад нікам аналітык ВКЛ піша.
Пытанне нават больш шырокае, чым нафтавая труба праз Броды Мазыр і па дружбе ў Мажайкай Венспілс. Тут мова ідзе аб пляне Маршала для ўсходняй Еўропы ў абыход заходняй Еўропы і Расіі, бо заходняя Еўропа ўжо страціла дынаміку развіцця і ў дэмаграфічным балоце вайны з мусульманамі, іх выбухамі і мячэцямі.
А Антон Зменску піша са спасылкай на газету «Савецкая Беларусія».
Для Беларуси тут цікавы не только транзит Каспийской нафты в Балтию, але и ее перепрацовка на белорусских НПЗ.
Уже амаль три тыдні за кратами голодая Миколай Аутухович. Его арештовали 8 лютого поводле подозрения у подрыхтовцы узброенного замаху на милицианта. Голодовник потребует альбо завершить следствие и передать справу в суд, альбо вызвались его под подписку про невыезд. Днями голодовку солидарности за Аутуховичем почали громадские активисты, у тым ліку некалькі былых политзняволеных, а так само Олег Алкаев, былы начальник следчего изолятора у Менску, так званой Володарки, где теперь голодая Аутухович. Полковник милиции Алкаев по политичных мотивах покинул Беларусь и теперь живе у Нямеччине. Стась из Менску пиша.
Алкаеву будзе для здароўя карысна пагаладаць, а малады фронт збярэ ўсіх сваіх сяброў і наладзіць бестэрміновую тусоўку на сядзібе. А чаму б не? Ніхто ж не вучыцца, не працуе, чаго па хатах сядзець?
Стасю адказвае наведнік Дмітрый.
Вам бы такога здароўя падчас і пасля галадоўкі, як вы яму жадаеце. Алкаеў выключна мужны, глыбока прыстойны і вельмі разумны чалавек. Бяда, што такіх людзей пакуль у Беларусі недастаткова, але ўжо і нямала, што радуе.
Дмитрию пярэчыць наведнік Дзімыч.
Цікава, колькі людзей адправіў на той свет, ці нават асабіста расстраляў гэты глыбока прыстойны чалавек Алкаю, калі быў на службе ў Беларусі. Цяпер вось галадае, змагаецца з несправядлівасцю. А дзе ён раней быў? Рэжыму служыў.
Аглядам дыскусіі на нашым сайце мы завяршаем гадзіну ранішняга эфіру «Свабоды». З пражскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч.